Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».
В ефірі програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. Вітаю всіх слухачів, глядачів. І сьогоднішній ефір я присвячу медіа. Так? Як мінімум, тому що на цьому тижні українські медійники відзначали своє професійне свято. 6 червня відзначався День журналіста. Тому, як мінімум, є один привід поговорити про засоби масової інформації, завдяки яким ми безпосередньо дізнаємось, що відбувається у світі. Олексій Погорєлов, президент Української асоціації медіабізнесу, а також член комісії журналістської етики, сьогодні мій гість. Пане Олексію, вітаю.
Вітаю, Валерія, вітаю, слухачі.
Дякую дуже. Давайте почнемо. У мене загальне питання. Я нібито знаю, що відбувається, але у вас фокус ширший. За ці, будемо казати, вже півтора року війни, що змінилось в медіа? Які тенденції ми можемо зараз зафіксувати? І взагалі, як ми пережили ці майже півтора року?
Спробую структурувати свою відповідь, бо багато що змінилося. Оскільки я очолюю асоціацію медіабізнесу, то, звісно, мені ближче говорити про бізнес. І якщо з цього почати, то буквально одразу, з 24 лютого, перше, що сталося, це сталося обнулення рекламного ринку і фактично обнулення доходів медіа. І першою проблемою, з якою стикнулися усі медіа, це був... була нестача грошей для виплати всього, зарплат, плати за друк, всього-всього. І друга проблема, яка так само одночасно постала, це обстріли і безпека для людей. Дуже багато хто був вимушений релокуватися, евакуюватися, дуже багато і журналістів виїхало, і людей виїхало, а це зміна аудиторії, це, мабуть, друга найбільша зміна, яка сталася з українськими медіа, це те, як змінилися їхні аудиторії. Бо люди, дуже багато українців виїхало, за якимись останніми даними, які я бачив, сьогодні в Україні мешкає близько 29 мільйонів осіб, що було 38 мільйонів там до початку вторгнення. Тобто це друга така масштабна річ. І третя масштабна річ – це те, що дуже багато що змістилося онлайн. Звісно, це продовження тренду, який почався ще через ковід. Але війна дуже сильно вплинула на те, що навіть ті аудиторії, які були релоковані всередині України, маю на увазі там медіагромад і дуже такі локальні медіа, які працюють для своїх мешканців, це громади, це так звані районки, місцеві газети, які раніше обслуговували райони. Тут дуже велика різниця між тиловими і, скажімо так, деокупованими територіями, бо тилові на місці, і багато з тилових навіть продовжує друк, а ті медіа, які були деокуповані, в тих багато що змінилося, і переважно вони працюють на онлайн-платформах. Я вже не кажу про медіа, які працюють на окупованих територіях.
Пане Олексію, якщо відверто, я не знаю, до речі, наскільки це було міфом, ви мене поправте, що українські медіа, вони завжди були збитковими, так? Вони ніколи не напрацьовували на якийсь великий профіт. В умовах війни, що змушує власників не закривати свої медіа? Чому вони тягнуть заробітні плати? Чому вони тягнуть, ліцензійні збори? При тому, що ринок реклами дійсно впав, у людей немає грошей. Чому ми не фіксуємо, хоча, можливо, і фіксуємо, зменшення кількості медіа?
Поправлю перш за все, бо це такий звичний Я б навіть не скажу, що це міф, це така поширена думка, яка тільки частково покриває медіа, що медіа, всі медіа збиткові. Якщо ми говоримо про великі новинні медіа, і особливо мова про телеканали, і ця історія своїм корінням уходить в часи Кучми, тоді так, ми можемо говорити, що найбільші телеканали були збитковими і дотувалися їхніми власниками, бо це були скоріше інструменти впливу. Навіть великі телегрупи за останні, мабуть, років 5 поступово стали виходити в нуль або в невеликий прибуток, тому що історія з потрібністю мати вплив для навіть для олігархів змінилася. Якщо ж ми говоримо про національні медіа, ну, наприклад, найбільший на сьогодні видавнича компанія – це «Burda Ukraine», вони прибуткові, це прибуткова медіакомпанія. Якщо говорити про місцеві, дуже-дуже маленькі редакції, так, вони були збитковими, коли вони були в комунальній власності, бо їх фінансувала місцева влада. А це коріннями йде ще в часи Радянського Союзу, коли їх заснували там в 17-18 роки 1917-1918. То після роздержавлення, яке завершилося там 31 грудня 2018 року, всі ці районки стали приватними медіа. І так, частина з них закрилася і продовжуються ці закриття зараз через війну, через економічні негаразди, через те, що я раніше сказав. Але вони всі працюють, ну, принаймні, в нуль. Тепер друга частина. Ну, тобто я маю на увазі, що і прибуткові, і принаймні не збиткові, бо інакше вони будуть вимушені закритися. Тепер чому вони це роблять, чому редактори тягнуть заробітні плати, не покидають свої робочі місця, там, незважаючи ні на що, одночасно і волонтерять, і видають свої місцеві медіа. Це про відповідальність, це про класику, це про те, чому медіа є медіа. Це дуже сильно відчувається на місцевому рівні, коли, ну, наприклад, на деокупованій Сумщині люди приходять до редакції і кажуть, ви нам дуже потрібні, будь ласка, продовжуйте видавати медіа, ми хочемо мати проукраїнську інформацію, ми хочемо знати, що насправді відбувається, бо, ну, це 8 кілометрів до кордону, наприклад, якщо казати про Білопілля, куди постійно прилітає з російської території все це залізя.
Пане Олексію, якщо дозволите, в мене уточнююче питання. Коли я працював журналістом в Запоріжжі, я не те, що ненавидив, але мене вражала зверхність київських журналістів. Коли останні, там, я не знаю, скільки там, вже 20 років я в Києві, я почав забувати, наскільки важлива місцева журналістика. Поясніть, будь ласка, ось ця журналістика, яка працює поза Києвом, яка працює в районних центрах, наскільки вона важлива, наскільки вона затребувана безпосередньо тими людьми, які живуть на тих територіях Суми, Запоріжжя, я не знаю, там Вінницька область.
Чим менший населений пункт, тим важливіша. Ну, тобто вона мега важлива. Я наведу приклад, щоб не бути голослівним і не просто не заявляти це як там тезу. Досвід газети Строїцького, яке зараз, на жаль, окуповане, але ми з ними багато працювали там до повномасштабної війни і допомагали їм розвиватися якраз на етапі, коли вони тільки-тільки були, пройшли роздержавлення, стали приватною компанією, зверталися по допомогу, що нам робити, як нам забезпечити собі дохід. І перше, з чого ми почали, ми з ними переговорили, а що цікавить вашу аудиторію, чому люди приходять або дзвонять до редакції і про що вони вас просять. І виявилося, що люди просять редакцію допомогти, як правило, да, чому вони звертаються, коли вже вони скрізь постукалися, їх вже скрізь послали, жінка не може добитися, щоб їй справедливо перерахували пенсію, як вона думає, що несправедливо нараховано. І вона приходить до газети і каже, чиновники такі-сякі, допоможіть мені добитися справедливості. І коли ці троїцькі новини, вони почали працювати з такими запитами, а вони спочатку очікували, ну, буде якась колонка раз на два тижні, то за три місяці це став центральний розворот газети, тобто дві сторінки центральні. Кожного тижня люди купували газету в Троїцькому тому ще була ця рубрика з відповідями на актуальні запитання, і це газеті дозволило за 3 місяці збільшити тираж на 30%. За гроші продається, це не безкоштовний тираж. Друга історія про те, як вони разом з місцевими підприємцями добилися, знайшли гроші. Це був міжнародний грант, бо вони не могли добитися від влади Луганської області гроші на ремонт дороги, розбитої зерновозами. І внаслідок чого не їздила ані швидка допомога, ані автобуси, ну, бо була геть роздовбана дорога. Вони добилися завдяки от такій місцевій журналістиці і активності редакції, вони добилися виділення грошей на ремонт цієї дороги. От про важливість місцевих медіа. Не київське, не національне, навіть не обласне медіа. А от така районна газета. І так скрізь по Україні.
Ну, з одного боку так, з іншого боку, мені здається, що це все ж таки не дуже місія медіа, а бути, ну, таким вирішувачем соціальних питань. З третього боку, це, звичайно, говорить і про якість влади, якщо, вибачте, нема до кого більше звернутися, окрім як прийти до газети. Але тим не менш, наскільки зараз, як вам здається, професія журналіста престижна? І взагалі, давайте порахуємо чужі гроші. Наскільки це вигідно зараз іти в журналісти? На що можна розраховувати? Який рівень зарплат? Я розумію, що вони різняться і у Києві, і у Львові, та у Вінниці. Це різні цифри, але плюс-мінус по палаті. Що це може бути?
Ну, неправильно порівнювати все ж таки середнє по палаті, бо, ну, районка та сама, будь-яка, що Миколаїв Львівської області, що те саме там Троїцьке, це дуже невисокі зарплати. Це часто менше, ніж мінімальна заробітна плата. Це там півставки від мінімальної заробітної плати. Це більше про місію. В багатьох газетах, навіть в Запоріжжі, я знаю, журналісти працюють паралельно і в газеті, і ще десь. Хто на ринку, ну, працювали, маю на увазі, до війни. Хто на ринку, хто ще десь, підробляючи собі на життя, тому що медіа все ж таки це не... Ну, якщо не казати про великі телеканали і топ-позиції в тих телеканалах, бо там дуже високі ставки. А якщо ми говоримо про звичайні медіа, це не високі, це не великі гроші. Це точно можна заробити в іншому місці більше. Тобто про гроші це не та історія, яка про великі гроші. Це все ж таки журналістика, це треба любити. Да? Це про місію, це треба любити свою аудиторію, треба хотіти шукати відповіді на непрості запитання. Треба думати, треба бути креативним. Це не про те, що там копіювати з інтернету і перепощувати. Такі медіа не виживають, їх не читають.
Серйозно? Серйозно? Мені здавалося, що рівень української журналістики, він трохи зменшився, саме завдячуючи збільшенню технологій в нашій професії.
Ринок широкий і структурований. Неправильно, це поширено, коли кажуть, а всі однакові. Ні. Ну, навіть якщо не брати діджитал, якщо взяти тільки традиційні медіа, то є там рівень національних медіа, де окремо є національні телеканали. Є рівень обласних медіа, є рівень районних медіа. Це дуже різні історії. Якщо сюди додати блогерів, мільйонників, якщо сюди додати чисто діджитальні медіа, тобто ті медіа, які мають виключно веб-сайти, а скоріш на сьогодні дивлячись, скоріш це телеграм-групи, ну, це дуже різна історія. Дуже різна історія. Зрозуміло. Навіть ті самі регіональні медіа, про які я кажу, які стараються, вони в цифровому середовищі працюють дуже слабо. Вони дуже часто якраз копіюють новини з інтернету і не розуміють, чого в них в цифрі немає аудиторії, а от в газеті 3000 передплатників, а на Фейсбуці там, не знаю, 500. І от вони щиро дивуються тому. Ну, це досить. Це...
Зрозуміло. Ну, давайте на центральний рівень перейдемо. Нагадаю, Олексій Погорєлов, президент Української асоціації медіабізнесу і член комісії журналістської етики, гість програми «Я не можу не спитати». Пане Олексію, як вам здається, чи не варто вже закривати єдиний марафон? Чи не виконав він вже свою місію, яка була важлива під час початку повномасштабного вторгнення, що зараз можна вже відмовитись від цього інструментарію?
Ну, моя власна позиція, от там ні з ким не узгоджена, да, моя особиста, якщо хочете, як там експертна позиція, що марафон давно вже себе вичерпав. Так, країна знаходиться у стані війни, так, має бути якесь там офіційне джерело інформації, але в нас є принаймні телеканал Рада, який може цю функцію виконувати. Те, що зараз відбувається, те, що я бачу в ефірі марафону, ну це відверто дуже часто хочеться виключити і подивитись краще експертів на Ютубі, бо марафон не надає відповідей на багато запитань. І тому я вважаю, що він зараз не виконує ту функцію, яку мав би виконувати.
Чому, як вам здається, влада підтримує і єдиний марафон, і підтримує не тільки ідеологічно? Я не буду казати про той канал, де я працюю, і зараз взагалі не про це мова, але я відчуваю, я знаю, так, про те, що представники, спікери, вони присутні, і там вже навіть по указці вони, якщо їм сказали бути в марафоні, вони будуть в марафоні, але я можу там витратити, я не знаю, місяці, аби отримати коментар когось там з міністрів і не отримати його. Так, тож, навіщо це? Чи не є це прообразом якогось державного телебачення, від якого ми намагались відкараскатися, і це вдалося, створилось суспільне? Але ось зараз війна призводить до того, що може знову з'явитись державне телебачення, воно буде правильне, воно буде викладати тільки офіційну точку зору. Чи бачите ви таку тенденцію і таку загрозу?
Я не можу замість влади відповісти на запитання, навіщо вони фінансують марафон. Я навіть не можу за донорів відповісти на це саме питання, того, що і донори дуже багато грошей вкладають в фінансування роботи марафону. Але я з вами згоден, що і рішення про виключення з етеру телеканалу «Прямий», «Еспресо», «П'ятий», ну це якось, ну, не демократично, як мінімум. Це якось не стикується з дуже багатьма моїми особистими запитаннями про те, що відбувається в політичному середовищі, про те, яким чином працює політичне середовище і різні партії, наскільки вони об'єднані зараз і наскільки там та сама Європейська Солідарність тримає язик за зубами і не виступає з різкою критикою, хоча могла б. Тому що є вищі цінності, і це перемога у війні, вочевидь. Я не можу цього коментувати. Це нехай влада коментує, чому вони роблять те, що вони роблять. А щодо підозр, ну, як мені здається, вони для всіх нас очевидні. Коли є частина медіа, яким заборонено, або, скажімо так, не заохочуються виділення спікерів і візити спікерів на ефір через ті чи інші, вочевидь, політичні причини, вочевидь, то, очевидно, напрошується висновок про те, що ми всі готуємося до 24-го року. Або, там, якщо у 24-му році, скоріш за все, виборів не буде, скоріш за все, так, судячи з динаміки політичних процесів, війни, зобов'язань щодо того, який має пройти час після завершення активної фази війни до виборів, то я думаю, що так, що це про політику, це про вибори, це про намагання силоміць тримати виборців і електорат в певному інформаційному полі. Ну, але Ютуб ніхто не забороняв. Все. Я вас дивлюся саме там.
Дякую дуже. Це велика дискусія, направду. І дійсно, тут немає нічого особистого. Я з іншого боку поставлю питання, а чи дійсно час для демократії під час війни? Чи дійсно вона потребується, вона затребувана зараз? І маленький такий екскурс в історію. Велика Британія напередодні там Другої світової війни, коли німці, фашисти почали там обстрілювати той самий Лондон, вони настільки не довіряли власному населенню, так, вони не будували бомбосховища, І пояснення було наступне. Ми побудуємо бомбосховища, ракети почнуть... Ракети. В нашому випадку ракети, в їхньому випадку це були авіаційні бомби. Вони почнуть, лондонці зайдуть до бомбосховища і не вийдуть звідти. Так, і життя буде паралізоване. Тому ми не будемо будувати бомбосховища. Влада будь-якої країни, мені здається, не довіряє власному населенню під час війни. Влада, здається, виходить з того, що вони краще знають, що потрібно. І вони намагаються виконати це. Тож, загальне питання. А можливо, влада дійсно робить із єдиним марафоном зараз все правильно? І нам треба отримувати неправдиву інформацію, а необхідну інформацію. Як вам здається?
Як на мене, це про спрощення. Це про намагання знайти одну кришталеву кулю, за допомогою якої вирішити всі достатньо комплексні і різноманітні запитання, які стоять перед суспільством, перед владою, перед нами усіма. І такої кришталевої кулі немає. І тому ми маємо те, що маємо. І тому частина аудиторії, можливо, і задовільняє її наявність єдиного джерела інформації, в якому кажуть, як треба думати. Але велика частина не задовільняється цим і, як і я, знаходить відповіді на ті запитання, які їх хвилюють. В інших джерелах, насправді, ніхто не забороняв інтернет. Працюють різні канали, і всі ми маємо доступ до інформації. Я думаю, що якщо подивитися рейтинги, яких в мене перед очима немає, але, можливо, у вас є, то теледивлення і єдиний марафон, я думаю, там цифри дуже наочно будуть показувати, що теледивлення не є суттєвим.
Я знаю телеканали, які зараз фінансуються за рахунок власних YouTube-редакцій. Змінився цей тренд, коли реклама на телебаченні годувала телебачення. Зараз телебачення класичне годує їх YouTube-департаменти.
От я про те й кажу.
Так, ось така тенденція. А в мене буде питання до вас, як до представника комісії журналістської етики. Ми зараз стикнулися, ось буквально на цьому тижні, ось буквально це триває в той момент, коли ми з вами говоримо, якусь дивну позицію з боку наших західних партнерів, я маю на увазі медіа, в трактуванні подій з підривом Каховської ГЕС, греблі Каховської ГЕС. Нібито все зрозуміло. Нібито все ясно, хто стоїть за тим підривом. Але західні медіа видають позицію, яка не передбачає такої однозначності. Тобто вони кажуть, може це і Україна зробила, але, так, скоріш за все, це Росія, але ми не будемо так однозначно казати, що це Росія. Як це можна пояснити? Чому ми отримали ось таку, таке, як там кажуть, двоємислі, так? Як ви можете це пояснити? Чому так?
По-перше, дисклеймер, я не можу це коментувати як позиція комісії журналістської
етики. Ні, я не про позицію КЖУ, я про позицію конкретного представника комісії журналістської етики, ваша особиста думка.
Моя думка, і сьогодні ми просто буквально десь годину тому обговорювали в нашому власному чаті комісії це питання, і якраз з цієї точки зору, що чи праві західні медіа, що вони тримають таку, скажімо, нейтральну позицію, хоча нам тут, в Україні, здається все очевидним. Моя позиція в тому, що, західні медіа далеко знаходяться від нас, вони знаходяться під впливом різної інформації, як інформації з України, так і інформації з Росії. І слідуючи стандартам, в тому числі і певним редакційним стандартам, так, я більш ніж певний, що в BBC, в New York Times і в решті медіа є власні внутрішні редакційні стандарти, які прописують їм, як треба діяти в ситуаціях конфліктів, надзвичайних ситуацій і таке інше. Тобто вони, скоріш за все, йдуть за стандартною процедурою, де вони мають перевірити джерела. Вони не встигли перевірити джерела, відповідно, вони не можуть схилятися до якоїсь однієї точки зору. Точно те саме ми з вами бачимо по реакції урядів. Хоча і уряди, і медіа, тут я там з іншої сторони зайду, мали інформацію, і ми з вами мали інформацію що з березня минулого 2022 року Каховська ГЕС окупована росіянами. Це очевидний факт, ніхто його не оскаржує. Друге, в публічному просторі була інформація від тих самих росіян, що Каховська ГЕС замінована і вони її готові підірвати в будь-який момент. Це також в публічному просторі. Тобто, якщо це все звести докуп, і якщо подивитися, що і на поточний момент Каховська ГЕС є окупованою, ну то західні медіа могли б, підкласши цей фактаж, вочевидь давати якісь, ну принаймні, трошки інші оцінки, так? А не просто суто нейтральними, ми нічого не знаємо, ми маємо це порівняти і перевірити. Угу. От про це мова. Але так само і наші джерела інформації, так само і наші медіа мали б показувати ці факти, мали б активніше співпрацювати з західними медіа, допомагаючи їм розібратися в ситуації швидше. Бо пруфи, тобто докази, та ніхто ж не скасовував. Медіа, яке цінує свою репутацію, яке поважає свою аудиторію, не має поширювати неперевірені факти. І в цьому сенсі стандарти змушують медіа перевіряти інформацію.
Як вам здається?
Я трактую так, що цей час потрібний їм на перевірку інформації, але вочевидь дивно, що вони цього не зробили, бо ситуація не виникла раптом сьогодні вночі. Так, ситуації вже точно не менше року.
Як вам здається, чи не входять в протиріччя журналістські стандарти з реальністю? І давайте відверто скажемо, ми не можемо зараз, як українські журналісти, працювати за стандартами. Ось ця ситуація з Каховською ГЕС наочна. Жодної українські медіа не припустило, що це може стояти Україна за підривом Каховської ГЕС. Хоча, якщо повернутися до того, що ви сказали декілька хвилин тому, за західними стандартами ми мали припустити це, доки ми не отримуємо фактичне підтвердження того, умовно кажучи, там, я не знаю, радіоперехоплення або фотофіксацію, відеофіксацію того, що якийсь там рашист взяв і підірвав там цей Бікфордов шнур, там запалив, чи як там це зараз відбувається. Тож, що у нас з стандартами під час війни в журналістиці, саме вітчизняні?
Ми знаходимося на території країни, де йде війна. Наша країна тримає бій, наша країна захищається. І наша країна є стороною конфлікту. Тобто ми в цьому сенсі маємо поєднати зусилля для захисту своєї території. І в цьому сенсі я не про стандарти зараз кажу, я кажу про те, що ми всі, як суспільство, як українці, робимо. І для нас, очевидно, ми маємо факти, принаймні ті наші журналісти, які знаходяться і в Херсоні, і в Антонівці, вони бачать, хто контролює дамбу. Тому контролював дамбу до її руйнування. Тому, як на мене, для нас докази наявні. Так, в нас немає, можливо, доказу, який конкретно прізвище, ім'я, по батькові натискав на кнопку запуску підриву дамби, але, як на мене, ми маємо достатню інформацію для того, щоб стверджувати, що дамба, яка знаходилася під контролем рашистських військ, була ними і підірвана. Угу. Тому, як на мене, ми маємо достатньо фактів для того, щоб стверджувати, що ми достатньо впевнені в ситуації.
Так, все ж таки я хотів би повернутися до стандартів. Один зі стандартів передбачає різні точки зору на одну подію, як мінімум дві, так? А зараз, здається, цей стандарт також ми не можемо витримати. Я до чого веду? Чи можемо ми зробити собі виключення, не відповідати, давайте максимально загострю, не відповідати класичним журналістським стандартам при висвітленні подій, саме тому, що ми країна, яка захищається. І, умовно кажучи, розповідати про щось і давати поруч позицію Путіна і позицію Зеленського – це не відповідає саме національним інтересам. І що ми можемо знехтувати позицію Путіна по якомусь питанню. Ну, я, звичайно, отрую. Але ну, ви розумієте, про що я. Так, що не, так, мож, так, не так. можна писати про по стандарти, нібито це відбувається десь там. Нібито це нас не стосується.
Валерій, питання хороше, але при всьому при тому журналістика не має бути пропагандою. І журналістика не має перетворюватися на пропаганду, бо тоді свої ж люди, наші ж аудиторії перестануть нам з вами як фахівцям довіряти. Але це не означає, що ми маємо давати рівну площу пропагандистам Путіна, щоб вони розказували всю ту маячню, яку вони розказують на інших площадках у світі, де їм надається таке право. В цьому сенсі так, ми як журналісти, ми маємо подати позицію тої сторони, але достатньо обмежити це переказом. Ми можемо не давати цитату чиюсь, будь-чию. Угу. Цитату як цитату. Ми можемо одним реченням чи половиною речення сказати, при цьому російська сторона наполягає на тому, що це я не я і лошадь не моя, що це не ми і їх там нет. Mm-hmm. Але далі ми вправі подати всю ту інформацію, про яку я раніше казав, що з березня дамба окупована, що вона замінована, і про це повідомлялося, і так далі, і так далі. У нас достатньо фактів, які підтверджують нашу впевненість в тому, що хто підірвав дамбу.
Ну так. Дискусія про пропаганду – це цікава дискусія. В Україні ж є пропаганда, я правильно розумію?
Ну, якщо ви маєте на увазі марафон, то очевидь.
Ну, я не мав на увазі тільки марафон, але зрозуміло. Я зараз про інший вимір пропаганди, про рашистську пропаганду. Я поставлю дуже наївне питання, навіть для мене наївне питання. Ну, дивіться, в Росії там 20 років відбувалась пропагандистська діяльність на всіх майданчиках, так? Вони розповідали різні вектори, починаючи від «Руського міра», закінчуючи укранацистами. І вони зробили з великої країни країну дебілів, це моя особиста думка, так, які вірять в будь-яку маячню, починаючи від бойових комарів і закінчуючи тим, що ми намагались ядерну бомбу скинути на Кремль. Питання в наступному. Якщо це погана пропаганда, якщо запустити добру пропаганду, яка буде, я не знаю, агітувати за любов до України, до Лесі Українки або Тараса Шевченка на той самої Росії, чи можна змінити цей наратив ставлення до України, чи можна взагалі людей змінити в кращий бік, використовуючи пропаганду, чи це хибний шлях?
Я точно не фахівець з пропаганди, я не скажу, чи можна перепрограмувати контрпропагандою людей, які зазомбовані. Не знаю. Думаю, що якщо виходити з цінностей нашої професії, яка все ж таки називається журналістикою, а не пропагандою, то ми працюємо з Homo sapiens, з людьми, які мають мізки, які мають певний рівень критичного мислення. Я зараз не про росіян кажу, я кажу все ж таки про нас, українців. Мені якось, ну, після останніх всіх подій трохи байдуже, що там відбувається в головах наших шалених сусідів з півночі. Попри те, що, я думаю, як і ви, багатьох з них знаю особисто, тим не менше. Мене більш хвилює, що буде відбуватися у нас і яким чином наші медіа, і локальні медіа, і національні медіа можуть і мають допомагати нам усім, як країні, подолати цю війну, вистояти і розвиватися. Оце набагато важливіше. І якщо ми говоримо про це, то звісно, там казати людині, що ти дивишся на стінку, вона пофарбована білою, ти не вір, вона насправді зелена, ну це якось не про розум, це якось про зомбування. А зомбування і журналістика все ж таки різні речі.
Вибачте, я вибачаюсь перед аудиторією, а ви не дуже переоцінюєте наші можливості сприймати інформацію і думати, коли ми сприймаємо інформацію? Чи не зараз лютує спрощення, чи зараз не лютує популізм, чи зараз не лютує клікбейтність, заголовки? Так, і мало хто заходить читати великі лонгріди, думати, якось співставляти. Ну, схопили десь там по дорозі якусь інформацію і пішли собі далі. Не важливо, звідки вона, не важливо, яка вона, якої якості, чи підтверджена, чи не підтверджена. Ну, взяли і пішли собі далі. Тож, загальне питання, чи ви не занадто добре думаєте про всіх нас?
Ні, тому що ми різні. І знову ж таки, це про кришталеву кулю. Всі, я дуже не люблю висловів, що всі ми ловимося на клікбейт, читаємо тільки заголовки, і нас не хвилює глибина. Я впевнений, що це не так. Я переконаний, що аудиторія дуже сильно структурована, ну дуже, причому настільки сильно, що ми навіть собі так от не задумуючись і не уявляємо, наскільки структурована і сегментована наша аудиторія. А коли починаєш копати, коли починаєш дивитися на Google аналітику, коли починаєш дивитися на аналітику фейсбучну, для районного медіа, для невеликого медіа з Кремінної, де йде війна, де або з Попасної, яка стерта з обличчя землі, але існує Попасна Сіті досі, і працює з попаснянами, і це різні люди. І я не схильний думати, що вони аж такі геть зовсім ні про що не задумуються, не здогадуються, коли їх хтось годує пропагандою і каже: вір цьому, і не потрібні тобі ніякі докази. Ми всі люди, ми всі завжди співставляємо те, що нам звідкись прилетіло, що кажуть, і те, що сходиться або не сходиться з нашими, з тим, що ми бачимо за вікном, в себе в тарілці, те, про що ми говоримо зі своїм сусідом, ми завжди це перевіряємо. І коли це не сходиться, ми не довіряємо. А недовіра – це те найгірше, що може статися з медіа і журналістом. Тоді він припиняє бути фахівцем.
От дякую, що ви мене заспокоїли. Ну, відверто дякую. Я, ну так, за професію мені треба трохи вас так виводити на конфлікт, так. Але тим не менш, дуже дякую, дійсно, тому що структурованість і намагання всіх одною грібінкою причесати, це неправильно, так? І, ну, не дуже багато дійсно дивиться в ці аналізи і в ці дослідження, але вони є. Ще раз нагадаю, Олексій Погорєлов, президент Української асоціації медіабізнесу і член комісії журналістської етики, гість програми «Я не можу не спитати». Пане Олексію, ви згадали про YouTube. Так, а чи можемо ми зараз сказати, які тенденції нас очікують після нашої перемоги? Я розумію, наскільки умовна така дискусія, але тим не менше, яким вам бачиться майбутнє медіа після нашої перемоги?
Хочеться мені дуже вірити, і це не просто мої хворобливі фантазії, а це скоріш. Ну, все ж таки, тут є щось від реальності, від моєї роботи щоденної з регіональними медіа, з дискусій з ними. Я чому кажу про регіональні медіа? Та? Тому що це невеличка частина того, що насправді велика медіакампанія, така як, не знаю, Starlight Media або 1+1, щодня робить. Бо невелике медіа – це там 2-3 людини, а в сьогоднішніх умовах, якщо казати дійсно про ті медіа, які релоковані, це може бути одна людина. Одна редакторка, як правило, це жінка, тому що в регіональних медіа переважно працюють жінки, ну, як і в медіа в цілому, але в регіональних це взагалі якось понад 90% жінок. Так от, це медіа, яке сьогодні намагається донести інформацію, достукатися, і не просто донести туди, бо цей час вже пройшов, а і послухати, що кажуть звідти, і залучити до обговорення свої дуже різні аудиторії. Бо хтось залишився на місці, не виїхав, хтось релокований всередині України, а хтось знаходиться за кордоном, і все це мешканці одного і того самого міста. І їм в першу чергу цікаво, чи вцілів їх будинок, чи працює місто, чи не зруйнували його окупанти повністю, яке там життя і так далі, і тому подібне. Потім починаються запитання про роботу, про дохід, про здоров'я і так далі, стандартні. Але мова про те, що сьогодні через те, що аудиторії рознесені світом, Насправді єдиною платформою, яка дозволяє тримати містян купи, це є цифрова платформа. Це перша теза. Друга теза – відеоконтент, і тут про Ютуб. Відеоконтент все ж таки легше сприймається, і все ж таки ми з вами бачимо з аналітики, що основним каналом є відеоконтент. І тому розвиток відеоконтенту на всіх платформах, звісно, що Ютуб як сервіс, який дозволяє дуже добре працювати з контентом, але потім все одно через соціальні мережі цей контент поширюється. Тобто відеоконтент точно буде розвиватися. І розвиток інтернету і носіїв, і точніше пристроїв доступу, таких як смартфони, дозволяє всім нам бути споживачами цього контенту. Те, що ми з вами бачимо сьогодні в київському метро, або в транспорті, або на вулиці, коли всі люди читають багато через смартфон, це все майже так, або там дуже скоро буде і в невеликих містах. І тому ясно, що традиційний носій буде все далі і далі ставати таким дуже нішовим, хоча він не закриється, він залишиться. Традиційний носій, я маю на увазі, для радіо це і для FM це взагалі, я думаю, що абсолютно нормальна історія. Це скоріше для преси.
Ну, ось я саме хотів про пресу сказати, так? Мені здається, друкована преса, вона вже померла. Як би я її не любив, а я її дуже люблю, так?
Суми, знову ж таки згадаю, 8 кілометрів від кордону з москалями, постійні прильоти, обстріли постійні. Люди приходять в редакцію і кажуть, будь ласочка, шановна пані редактор, зроби так, щоб ми могли отримувати друковану газету. Так, в нас є мобільні пристрої, в нас коли працює, коли не працює інтернет, але ми звикли, ми хочемо мати друковану газету, будь ласка, продовжуй випуск.
Якщо про інший бік, радіо, Захід, там, здається, в них вже декілька років триває бум на подкасти, так? Що у нас з цією сферою, наскільки ми полюбляємо аудіо?
Наша головна проблема і головне ключове наше відставання не в тому, що ми не вміємо або не хочемо робити те, що роблять на Заході, хоч це відео, хоч аудіоподкасти. Наша головна проблема в тому, що ми не вміємо поки поміряти і послухати свою аудиторію. І це про оці дані першої руки, або там, як їх англійською називають, first party data, тобто це перше джерело, це первісні дані, які ми, як медіафахівці, маємо збирати для того, щоб краще розуміти, хто ця наша аудиторія, а який відсоток хоче слухати подкасти, а який відсоток хоче отримувати імейл-розсилку, а який відсоток хоче мати традиційний канал друк. Оце головна проблема, бо на Заході це побудовано прекрасно. Працюють шикарні, навіть це може бути декілька людей у відділі там роботи з цією інформацією, але достатньо сьогодні програмного забезпечення, яке дозволяє все це бачити. Тому що нам здається, що подкаст ніхто не буде слухати, а ми маємо його робити. І ми це робимо експериментальним шляхом. Зробили подкаст, відправили до аудиторії і дивимося, зайшло, не зайшло. Ну, ми так можемо втомитися.
Пане Олексію, а до речі, в чому проблема? Ну, були ж кампанії, які вимірювали ту саму телевізійну аудиторію. В чому проблема? Чому ми не можемо дійсно зрозуміти, чого хоче наша аудиторія і вже орієнтуватись безпосередньо на їх? Ми дійсно йдемо на впомацьки і намагаємось зрозуміти, а скоріш за все, ми навіть не намагаємось зрозуміти, ми робимо те, що робимо, а потім пояснюємо і кажемо, ну так це воно і є. Ну що вам ще треба?
Саме так.
Так, воно працює.
Ці компанії були і є, і вони працюють. Той самий Нільсен вимірює теледивлення, і Кантар вимірює пресу, вони і Діджитал, вони і є ці компанії. Але проблема таких національних досліджень в тому, що вони не охоплюють нішові аудиторії. Ви здивуєтеся, ну ви то не здивуєтеся, але наші слухачі точно здивуються, коли я скажу, що національний оператор, компанія Кантар, яка вимірює багато років пресу за міжнародними стандартами, за абсолютно правильною методикою, не дає достовірної інформації, наприклад, для ділової преси. Тобто для журналу такого, як Компаньйон, яким я в свій час керував, я не міг орієнтуватися на дані компанії, тоді це був TNS, По аудиторії, тому що вибірка, яку має TNS для дослідження преси загалом, по такому сегменту, як ділова преса, це похибка, в межах похибки. І тому, а якщо я скажу про місцеві аудиторії, то вони взагалі не вимірюються. І єдиний, хто може ці цифри збирати, це самі редакції. От чому самі редакції цього не роблять? Це хороше питання.
Є очікування, що після нашої перемоги в Україні, як в країні переможці, як в країні майбутнього, в Модерновій, будуть заходити інвестиції. Так, і ми на це сподіваємось. Інвестиції західні, я не знаю, східні, середньоазійські, ну будь-які завгодно. Чи очікуєте ви щось такого в медіабізнесі? І якщо це відбудеться, як це може змінити ландшафт? Як це може змінити редакційні вимоги, редакційні статути і взагалі картину медіа в Україні?
Я думаю, що це обов'язково станеться. Ну, мається на увазі інвестиції в медіасектор України, тому що ну до війни, до 2014 року насправді була зацікавленість до українського ринку. І я сам, як президент Української асоціації медіабізнесу, я входжу до ради директорів Всесвітньої газетної асоціації і на щорічних конференціях сам багато розмовляв з іноземними компаніями, які мали інтерес до ринку. Тобто це буде, ну це не може так не статися. Як це змінить вимоги? Я більш ніж впевнений, що перше, що будуть робити іноземні гроші, які будуть сюди приходити, вони будуть підтягувати оці стандарти роботи з аудиторіями. Я маю на увазі в першу чергу вимірювання, бо це найперший індикатор, де бізнесмен, який вклав гроші, бачить. І може розраховувати на віддачу. Ну, ніхто не буде давати гроші просто так. Всі будуть вкладати гроші для того, щоб заробити. А для цього ти маєш розуміти, ага, те, що ти робиш, воно і веде до зростання чи до занепаду. А це можливо тільки через гарну, через якісну аналітику. Тому перше, що буде, це буде розвиток от таких речей, які дозволяють вимірювати результати твоєї діяльності. Це перше. Щодо стандартів. Ну, насправді, я тут можу сказати, що тут вже, як кажу, як людина, яка працює в комісії журналістської етики вже не перший рік, і контактую я дуже з багатьма колегами з інших подібних організацій, які називаються...
По-різному вони називаються, так.
Незалежні пресради, так, в Європі, я хочу сказати, що ми не гірші за багатьох. Так, в нас є певні відставання в чомусь, але, в принципі, ми працюємо ну, не гірше, ніж колеги в Європі. В комісії журналістської етики ми багато речей взяли з свого часу, зокрема, з того, як працює пресрад. Це пресрада німецька і як працюють наші колеги з інших пресрад з інших країн, тобто, ну, скажу чесно, ми не пасемо задніх в цьому сенсі. Тому, щодо, можливо, в нашому кодексі якихось не вистачає сучасних елементів, які, знову ж таки, пов'язані з розвитком цифрових платформ, з розвитком блогосфери. Але і на Заході не все вирішено в цьому питанні. Ми дивимося уважно, що там відбувається, і намагаємося не забігати наперед, щоб всі шишки на нас не падали, але приймати той досвід, який працює. Тому я думаю, що по стандартах головне, щоб медіа підтягувалися, а вони теж будуть змушені це робити, бо коли ти дотримуєшся стандартів, ти робиш якісний контент. Коли ти робиш якісний контент, ти маєш довіру аудиторії. Якщо ти маєш довіру аудиторії, ти маєш гроші. Це дуже просто, воно поєднано, воно логічно, тому ті, хто не буде дотримуватися стандартів, ті не будуть мати грошей і, відповідно, закриються.
Якщо б це все залежало тільки від ринку і тільки від репутації, мені здається, ми б вже давно отримали більш якісні медіа і не говорили б там, я не знаю, там про олігархічні медіа, таке інше. Пане Олексію, на завершення нашого спілкування, якщо можна, рекомендації медіа, що їм потрібно зараз робити і з позиції етичної, і з позиції фінансової, і рекомендації для наших слухачів, як відбирати, яким медіа довіряти на які медіа покладатися, не мається на увазі якісь конкретні видання, а взагалі тенденції, як отримувати ту інформацію, яка заслуговує довіри, а не та, яка тільки тебе там веселить якимось чином або підживлює те, про що ти думаєш і так.
Я, мабуть, почну з кінця, тому що це буде основою для того, що має робити медіа. Все ж таки, ми всі люди розумні, в нас є мізки, і ми дуже-дуже швидко бачимо неправду, коли нами маніпулюють, коли нам намагаються, таке слово погане, але дуже точне, втюхати щось, так? Коли нам намагаються дати якусь інформацію і змусити нас вірити, що вірте, це правда. Ми фальш цю відчуваємо дуже швидко, звісно, ми не довіряємо. Тому я раджу перше всім нам бути критичними і дивитися, чи не є та інформація, яку нам хтось подає, аж така занадто позитивна. Чи нема там чогось все ж таки того, що нам не донесли. Будь-яка світ складний, і будь-яка інформація має різні аспекти. Тобто, коли нам допомагають побачити різні сторони, як позитивні, так і негативні, і коли ми бачимо, що так, це факти сходяться з тим, що ми собі уявляємо, і люди, які допомагають нам зрозуміти, як з того, що ми бачимо, і позитивного, і негативного вибудовуються тенденції, оце медіа достойні, яким важливо довіряти, які важливо мати. Бо що робить медіа? Ну, окрім того, що задовільняє наш інтерес в новинах і просто відпочинку, медіа допомагає нам бачити тенденції, медіа допомагає нам надихатися, вірити в те, що ми робимо, це справа правильна, праведна, і вона нас призведе до результату. Шлях важкий, ми всі долаємо важкий шлях, але ми всі маємо вірити в те, що ми переможемо. І це теж важлива функція. До речі, одна з шістьох найважливіших функцій медіа, які ще свого часу BBC нам розказали, надихати. І от медіа мають надихати, мають подавати нам, але не просто там програмувати нас, а от я ж кажу, пояснювати нам. Тому саме головне для журналіста бути розумним, мати голову на плечах і допомагати своїй аудиторії, тобто подавати максимально повну картину, дотримуючись стандартів, не дозволяючи при цьому ворогу використовувати платформи медіа для того, щоб доносити якісь свої тези. От журналіст має бути таким інформаційним консьєржем, він має допомагати своїй аудиторії розуміти, куди все йде, для того, щоб люди мали підстави ухвалювати свої ефективні рішення. Ну і переходячи до медіа, все ж таки це бізнес, медіа мають дуже уважно слідкувати за тим, що сьогодні для аудиторії є важливим, за тим, де аудиторія хоче і може отримувати інформацію, наскільки швидко. Для цього медіа мають мати дуже різні формати і канали. Щось давати в новинах миттєво в телеграм-каналі, а на щось мати час. Ну, наприклад, про Каховську ГЕС, щось мало бути миттєво в телеграм-каналі, що от стався підрив, а на щось у медіа мав піти час, не знаю, день, два, три, п'ять, скільки треба, для того, щоб все проаналізувати і дати розгорнутий матеріал з інфографікою, який пояснює, хто що де натискав або не натискав, хто де був, а хто де не був. Це різні абсолютно жанри, і вони потребують різної журналістської праці. Але і аудиторії різні. Хтось прочитає новини, як ви кажете, через заголовки і задовільниться тим, а хтось буде чекати на цю аналітику і подякує, і заплатить за доступ до такої аналітики, тому що вона вартує нашого розуміння, вона вартує нашого часу. Інакше ми мали це робити самостійно. За це ми і платимо медіа, за якісний контент.
Зрозуміло.
І так, за це платять усі, за це платять і рекламодавець, тому що рекламодавцю теж важливо, щоб медіа комунікували, доносячи його інформацію до своїх аудиторій, щоб аудиторії довіряли цьому контенту.
Дякую.
Довіра – це валюта медіа.
Це святі слова, дійсно. Довіра – це наша валюта. Дякую дуже за це спілкування, за цей ефір. Олексій Погорилов, президент Української асоціації медіабізнесу, а також член комісії журналістської етики, був гостем програми «Я не можу не спитати». Дякую, що дивилися, дякую, що слухали. Тримайтеся. Переможемо.
Щоп'ятниці о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».